habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha julaay ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ay al-shabaab ka wado xuduudda soomaaliya iyo etoobiya ee gobolka bakool.
marka ceelbar dee howlo saaka ateenaha laga daray mataqaanaa ee howlo amni oo ciidamada ay sameynayaan kala duwan ee labada dhinaca ba mataqaanaa loo sameynaya mooyaane wax dhibaataa kama dhicin, laakiin qolaysbaa dul saaran oo dhinac walba laga fadhiya kolley ciidamana way joogaan dhinacna iyo dhinaca mataqaanaa ee deegaanka soomaalidaaba.
wax kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan rabshadaha ka dhasha doorashooyinka dalalka bariga afrika gaar ahaan kenya.
ugu wacan inta badan waa kalsooni darada ka jirta maamulada maaragtay doorashooyinka. inta badan dadka maamula waa dadka dowladda ama xubnaha kala duwan ee dowladda ay soo xuleen, marka cabsi badan baa ka jirta inay madax bannaani yihiin ama si xor ah ama oo si cadaalad ay doorashada ay u maamuli doonaan bay cabsi ka jirta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ciidamada ee puntland oo maanta sii deysay 10 qof oo u xidhnaa argagixisanimo. xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. khilaaf diblomaasi ah ayaa ka dhex bilowday wadamada ciraaq iyo turkiga kadib markii 9 qof oo rayda lagu dilay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday goob loo dalxiis tago oo ku taala gobolka duhuk ee waqooyiga ciraaq. telefishinka ciraaq ayaa sheegay in duqeymo culus lagu garaacay goob loo dalxiis tago oo ku taala magaalada zaku oo iyaduna ku taala xadka gobolka kurdistan ee ciraaq iyo turkiga. wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal. saraakiisha ciraaq ayaa ku eedeeyey ciidamada turkiga in ay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi. ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkaadimi ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in ciidamada turkigu ay si bareer ah ugu xadgudbeen madax bannaanida ciraaq. turkiga ayaa diiday eedeymaha uga yimid saraakiisha ciraaq. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mavlid jawish oglo ayaa sheegay in turkigu aanu geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah ee ku nool gobolka dahuk ee waqooyiga ciraaq. agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee maraykanka ee c i a da ayaa sheegay in aanu jirin warar sir ah oo sheegaya in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu caafimaadkiisu liito. hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo tarayaan wararka dhinaca saxaafadda ah ee aan la xaqiijin ee sheegaya in madaxweyne putin oo sanadkan 7 jirsaday laga yaabo in uu la irdaran yahay cudurka kansarka. laakiin madaxa c i a da william burns ayaa sheegay in aanay jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaysa, waxaana uu ku kaftamay in uu muuqdo putin inuu caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay. hadalka burns ayaa yimid iyada oo maraykanku uu ku dhawaaqay in ukraine uu siin doono hub badan oo dhinaca madaafiicda ridada dheer ah. marsii horreysay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa sheegay in awoodda militari ee ruushka ee ukraine aan hadda kadib aynay ku koobnaan karin bariga, waxaana u tilmaamay in istaraatiijiyadda moscow ay isbedeshay kadib markii reer galbeedku ay siiyeen ukraine hubkaasi gaar ahaan nooca ridada dheer. dhuumaha gaaska ee nord strom 1 ee u dhexeeya ruushka iyo jarmalka ayaa dib loo bilaabay maanta oo khamiis ahayd kadib 10 maalmood oo dayactir ay ku socdeen. afhayeen u hadlay nord strom ayaa sheegay in dhuumahan ay ku shaqaynayaan 40% awooddooda. waxaa jiray walaac yurub la gudboonaaday kaasoo yurub ay ka cabsi qabto in moscow ay marmarsiyo ka dhigan doonto shaqada dayactirka si ay dib ugu dhigto dib u bilaabidda shaqada dhuumaha. laakiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa wariyayaasha ugu sheegay magaalada tahraan ee dalka iiraan arbacadii in shirkadda tamarta ee ruushka ee gasbrom ay gudan doonto dhammaan waajibaadkeeda ku aadan qandaraasyada ay hore u saxeixday. Komishanka Yurub ayaa ku booriyay wadamada reer Yurub inay hoos u dhigaan isticmaalka gaaska 15% sababtoo ah cabsi laga qabo in Ruushku uu yareeyo gaaska uu Yurub ka iibiyo inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka soo socda. Ra-iisul wasaarihii Talyaaniga Mario Draghi ayaa iscasilay maanta oo Khamiis ahayd kadib markii uu ku guuldareystay dadaalkiisii uu ku doonayay in uu ku midayo isbahaysiga xukuumaddiisa. Xafiiska madaxweyne Sergio Mattarella ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweynuhu uu aqbalay iscasilaadda ra-iisul wasaare Draghi, balse uu ka codsaday inuu si ku-meelgaarka hawsha u sii wado. Arrintan ayaa la macno ah in Talyaanigu uu ku wajahan yahay doorasho baarlamaan bilaha soo socda, halkii ay qorshadu ahaa marka hore in sanadka dambe doorashada la qabto. Draghi waxa uu noqday ra-iisul wasaaraha Talyaaniga 2021-kii iyadoo Talyaanigu waqtigaasi uu la tacaalayay saameynta cudurka COVID-19 iyo dhaqaalaha dalkaasi oo hoos u dhacay. Madaxweyne Mattarella ayaa diiday dalabkiisii hore ee ahaa iscasilaadda toddobaadkii hore, isagoo ku booriyey in uu rafcaan ka qaato sharci dejiyayaasha si ay u wadaan isbahaysiga talada haya. Laakiin dhowr xisbi oo muhiim ah ayaa qaatacay islamarkaana codka kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaaraha, taasoo keentay in ra-iisul wasaare Draghi uu mar kale soo gudbiyo istiqaaladiisa. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo dagaalo goosgoos ah ayaa weli laga soo sheegayaa deegaano ku yaalla xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto Itoobiya ee gobolka Bakool. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Deegaano ka tirsan gobolka Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weli laga soo sheegayaa xaalado kacsanaan ah iyo dagaalo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada New Police ee ka amar qaata ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Inta badan dagaalada maanta dhacay ayaa waxay ka dhaceen deegaanada xadka Itoobiya uu la wadaago gobolka Bakool, gaar ahaan deegaanka Godgod oo 60 kilomitir u jira degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Waxaa hawada laga saaray isgaarsiinta degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, waxaana duleedka degmadaasi fadhiya kooxda Al-Shabaab oo laga cabsi qabo inay weerar ku qaadaan degmada Ceelbarde. Ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Godgod, maadaama isgaarsiinta ay hawada ka maqan tahay. Xildhibaan Maxamed Xuseen Geedi oo ka mid ah mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee laga soo doortay degmada Ceelbarde ayaa sheegay labadii maalin ee ugu dambeeyey in dagaalo xooggan ay ka dhacayeen deegaanada xadka dhaca ee gobolka Bakool iyo deegaano ka tirsan ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Marka Ceelbarde howlo saaka ateenaha laga daray, mataqaanaa howlo amni oo ciidamada ay sameynayaan kala duwan ee labada dhinac, mataqaanaa loo sameynaya mooyaane wax dhibaata kama dhicin, laakiin qolaysbaadulsoorana dhinac walba laga fadhiya, kulley ciidamana way joogaan dhinacna iyo dhinaca mataqaanaa ee deegaanka Soomaalidaaba. Laakiin colayskii shalay dhacay ee dhinacyada kala duwanaa ka jiray ee gudaha mataqaanaa galeen iyo nimanka weli inay magaalo walbo ay galeen shalayna ay weli kor fadhiyaan baa jira ma garatay. Maanta haddana maanta wuxuu ku socdaa gudaha Itoobiya baa nimanka lasla galay meelaha aan kuu sheegay ee gobolka Beer ay ka mid tahay ayaa ciidanka kala duwan ee Itoobiya ee deegaanka Soomaalida u badan ayaa dhinacyo kala duwan ka galay ma garatay. Waxaa kaloo suubiyeen in ay gudaha galaan oo ati iyo yeed dhexdooda anta ka baxaan 16 gaari iyo mataqaanaa mootooyin 2-3 ay gudaha u galaan oo degmada la yidhaahdo Godgod intay kor ka maraan iyo Baari dhexdooda qooxli iyo mataqaanaa ay bidix kore ka maraan jaygacade gobolkaas dheer gale ee kasoo baxa gobolka Shabeelle gudi loo yaqaana kasoo baxa in ay dhexda kaga dhacaan ma garatay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weli gacanta ku haya deegaanada Yeed iyo Caato oo fiidnimadii xalay ay la wareegeen. Sidoo kale waxaa la ysku horfadhiyaa oo cabsi laga qabaa inuu dagaal ka dhaco degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, waxaana hawada ka maqantan iyo saakay isgaarsiinta qaybo ka mid a gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kale, dagaalada qaar ayaa la soo sheegayaa inay ka dhaceen gudaha dhulka ismaamulka dowlad deegaanka Itoobiya. Wariyaha V O E da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga.
dagaal khasaare xoogan geystay ayaa la sheegay in shalay gelinkii dambe ay ku soo qaadeen kooxda al-shabaab saddex magaalo oo dhaca xuduudda koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladdeegaanka soomaalida, halkaas oo fadhiisimo u ahayd ciidanka liibi booliska deegaanka soomaalida, kuwaasoo kale ah yeed aato iyo washaaqo. Weerarkan ay al-shabaab ku qaaday magaalooyinkan ayaan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay, iyadoo ay jiraan sida la sheegay dhimasho iyo dhaawac. Waxaana la sheegay in dagaalkan uu socday ku dhowaad ilaa iyo afar saacadood, waxaana go'an isgaarsiinta deegaanadiina lagu dagaalamay. Waxayna wararka maanta la helay sheegayaan in kooxda al-shabaab ay gudaha u galeen deegaanka 70 kilomitir. Haddaba v o a ayaa la xiriirtay mid ka mid a dadka deegaanka, waxa uuna sharaxayaa waxa uu arkay. Sidoo kale goob joogaha ayaa sheegay in hadda goobta la yiraahdo Huluul ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab, isla markaana ay goobta soo gaadheen ciidamo gurmad ah oo ciidanka deegaanka Soomaalida ee Liibi Police. Waa siduu hadalka u dhigay.
Haddaan loogu dhigaa halkii way fadhiyaan ciidamadii deegaankana, haddaa horena way kaga yimaadeen, haddana way kaga yimaadeen. Afarta kitaaba way ka soo garay, afar jid baa soo gashan meesha hayadaa, oo mid qalluuc usoo garay, mid qofna usoo galabaale, kulli waa laga soo garay. Seeegi naloo sheegay deega xabada laguma jiri ceegaha deegaankaana gooyaha ka taagan baa leeyihi, tiradoodu afar walaayadaa dee afar iyo lix iyo toban baabuur iyo shan iyo toban baabuur iyo afar iyo toban baabuur oo ay laba saddex yihiin sida la sheegayo. Dadkii ku kuura galee u dabaday ay yihiin kuwan mootaqabaalka ceegaanka deegaanka uu hareereeyey, mar annagan uu namaray oo jidkan caadi ahaan jooga u ka leexday, horeyna wuu kaga yimid, hadda dhexdaa bartaa ka guday. Waxa weeye jidka ay mareen gaariyaashii lama marinin ceegan lugaa ku dhaqaaqay oo ilaa jidka gaariyaasha waa looga baqay, waa laysoo fadhiyaa. Waxay noo jirtaa 70 kilomitir bay noo jirtaa diyaaqiyaa macadibadin dalka annagana waa joogtaa, dowladdanina wada joogtaa, dadka yar dadka asagaara waxaan aaminsannahay maaragtay in la qaban doonaba.
Geesta kale v o a waxay isku dayday inay la xidhiidho hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Mubashir Dibad Raage, balse uma suurtagelin in ay wax wara ka hesho. Isku soo wada duubo ma aha markii ugu horreysay ee weerara noocan oo kale ah Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanadan, balse sanadkii 2014 ayay sidan oo kale weerar dhimasho badan sababay ku qaadeen deegaanadan. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xorriyadoodii dib ugu celisay in ka badan 10 qof oo ku eedaysna arrimo argagixiso, kuwaasi oo muddo bil ka badan ku xidhnaa xabsiga magaalada Boosaaso. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintan ka wareysatay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee 5 gobol ee Puntland, gaashaala dhexe Maxamed Xuseen Axmed, maxaabiista xorriyadoodii dib u helay iyo xaaladda kuwa ku jira xabsiyada Boosaaso.
maanta waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee 5 gobol ay xorriyadooda u celisay 14 muwaadin oo Soomaaliyeed.
Imise ayaa rag ahaa, imise dumarsama ku jiray?
Dhammaantood 14 waxay ahaayeen rag.
Maxay ku eedaysnaayeen?
Waxay ku eedaysnaayeen xeer lambartin ama xeerka argagixisada dowladda Puntland bay ku eedaysnaayeen.
Imise bilood ayay xirnaayeen dadkaas?
wallaahi dadkaasu dowladka hal mar lama wada qabto, marar kala duwan baa la qabtay, kuwa 10 beri xiran, kuwa 20 xiran, kuwa adunkan ugu badan 45 beri buu xirnaa. Laakiin haddii hay-adaha baarista sida sharcigu tilmaamayo qofkii baaris ku dhiman tahay 48 saac waxaa ogolaansho bixisa maxkamadda ciidamada taas marka lagu hayaa marka si sharci ku xirnaayeen laakiin qof ugu badan 40 bay ugu xirnaa
marka maxay dadkaasi ku eedaysnaayeen lagu eediyay ciidamada amaanka u soo qabtay
waxay ku eedaysnaayeen toban argagixiso waan lagu waayay
dad xabsiyada ku jira oo arrimaha ku eedaysan oo xiranima jiraan
ha waa jiraan kuwa qalaala jira kuwa baaristo meel fiican maraysaa jira kuwa baaristooda bilowtana waa jiraan marka way jiraan dad xiran oo ku eedaysan falalka argagixisada
dad xukuman ma jiraan ama dil ku xukuman ama xabsi daa'im ama sanado
tiro badan waliba dad badan xukuman ma jiraan
waa imisa
kuwa toosho ku xukuman kuwa xabsi daa'im ku xukuman kuwa ugu yaraan 10 sano ku xukuman marka waa dad tiro badan wali hadda dushka ma hayo laakiin way jiraan
dhowaan maxkamadda ciidanku waxa ay toogasho ku xukuntay 4 eedaysane racfaan ayay qaateen goorma ayaa maxkamad la horkeenayaa
walaal waxaan sugeynaa waa maxkamaddii racfaanka ciidanka waan sugeynaa insha allah marka ugu horreysa ay timaado gobolka bari waa la gelaya haddii alla idmo marka un annaga xukunkaas waan dhaafay maxkamadda sare ciidan lagu yaalla laakiin sida u dhaqsiyaa badan inagaan ku rajaweyna haddii alla idmo
dadka arrimahan lagu eedeeyo ee aada maxkamadaysaan ma dhacdaa mararka qeybtood in qareen la-aan aada xukuntaan
may faadmo dad soomaaliyeed weliye annaga qof soomaaliya in qareen la-aan maxkamad la geliyo runtii waxaan aqbali karno maaha qofkii awoodi waaye inuu qabsado dowladda qareenka u qoota marka qofkii awoodana waa qabsadaa kii kalena annaga qareen noo jooga dowladdu lacag ku siiso inuu u doodo dadkaa lasoo faralkaa gixsan ugu eeday marka ma jirto macquulna maha inaan xukunno wiil yaro soomaaliyeed aana qareen u qaban
baaritaan caafimaad ma la mariyaa ka hor intaydana maxkamadeen
waana caana qofka markuu xanuunsan yahay de waa marka ugu horreysaaba la dareemaa marka saraakiisha baaristu muddaba ma qaadato inay qofkan kala cadeeyaan inuu xanuunsan yahay haddii waa xanuunsan yahay horaa laga sideeya
ma jiraan dad rumaan loo hayo oo xabsiyada ku jira
dadka rumaanka ah runtii waqti badanba ma qaadato sanado iyo wax dhaa gaaraan bil iyo laba iyo waa laga yaaba qof baaris ku socotay oo baaristii ay kala dhiman tahay tuhun weyn male inuu wahayo laakiin qof dee sabab rumaan la iskaga hayo oo xabsi iskaga jiraaba ma jirto qofka dambi haddii lagu hayona maxkamada la geeyo haddii lagu hayona la sii daaya marka annaga qof soomaaliya ma iska xirnaado wax macnaa nagu jira ma jiraan waxa waa qofkuna cadaalad helo hadduu dambile yahayna waa cadaalad helo haddii aanu dambile ahayna dee wa xoreynisa helo marka ma jiraan wax sanado iyo bilo gaaraa
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ee puntland gaashaan la dhexeeya maxamed xuseen oo u waramay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ay nala socodsiinayso sahra cabdi axmed
colaadaha dabada dheeraaday musuq maasuqa kheyraadka oon laga faa'iidaysan kutagrafalka awoodda dowladda dastuurka oo aan la eegin iyo khilaafyada beelaha dhex yaallo ayaa meelaha qaarkood ka dhiga bariga afrika inay adkaato in la qabto doorasho deganaansho ku soo idlaata waana qodobka aan ku eegi doonno toddobaadkan barnaamijkeenna bandhigga v o a da oo aan si gaara ugu eegi doonno doorashada kenya ee 9-ka bisha soo socotay agoosto la filaya in dalkaasi ay ka dhacdo waddamo badan oo ku yaalla bariga afrika ayaa galo qalaanqal siyaasadeed iyo deganaansho la'aan cabsida laga qabo rabshado ka dhasha doorashada marka la gaaro xilliyada doorashada waddanka kenya haatan oo la joogo wax ka yar 3 isbuuc ayaa ka dhiman doorashada waana dal dimuqraadi ah haddana soo maray 10 sano oo qalalaaso siyaasadeeda markasta oo doorashada ay dhacdo amaba kadib isriixriixa 40 qowmiyadood ee dalkaasi ee qabaa'ilaadka halkaasi ku wada degan iyo musuq maasuqa mararka qaarkood loo tiriyo dalkaasi ayaa loo arkaa doorashooyinka inaysan si nabdoon ku soo dhammaanin rabshadihii ka dhacay dalkaasi sanadkii 2017 bishii December doorashadii kadib dalka Kenya waxay ku lug lahaayeen kadib markii inuu guuleystay lagu dhawaaqay Mwai Kibaki oo helay 4,600 codadkii la tiriyay markaasi loona dhaariyay xilka madaxtinimo halka Raila Odinga oo ahaa mucaaradkiisa markaasina uu asna sheegay inuu yahay qofka guuleystay doorashada taas oo kicisay waagaasi dagaal beeleed sababay dhimashada in ka badan 1,100 qof iyo dhaawaca 600 oo qof dad ka badan ayadoo boqolaal dad oo kale tan ay ku barakaceen guud ahaan badalkaasi rabshadii ka dhacay inkastoo dowlad wadaag ah ay labada xisbi ee labada hoggaamiye isku raaceen kadib wada hadal beesha caalamka ee garwadeen ka ahayd haddana waxay taasi reebtay doorashadaasi lagu murmay saameyn xoogan mudane Bilow Kero wuxuu muddo dheer soo ahaa mudane baarlamaan haatan waa siyaasi falqay arrimaha siyaasadda ee dalkaasi ahna ganacsi waxaan weydiiyey waxa keenay in doorashooyinka bariga Afrika marka la gaaro dalalka qaarkood sida Kenya la soo xasuusto un rabshado dhaco
waxa ugu wacan inta badan waa kalsooni darrada ka jirta maamulada ma aragtay doorashooyinka inta badan dadka maamula waa dadka dawladda ama xubnaha kala duwan ee dawladda ay soo xuleen marka cabsi badan baa ka jirta inay madax bannaani yihiin ama si xor ah ama oo si cadaalad ay doorashada ay u maamuli doonaan bay cabsi ka jirta marka midda labaad waxa weeye doorashada waddankan iyo wadamada jaarkale oo dhanba ama Afrika qaarada ka mid ah doorashadii waxay noqotay xilraadis kale ma aha waa fursad ganacsi lagu raadsanayo ama horumar lagu raadsanayo ama beelaha kala duwan ay ku tartamayaan ninka meesha haysta ama jaga gabnaha noqda madaxweynaha noqda waa reerkiisii ama qoladiisii ama regionkiisii ayaa maaragtay tahdida inta badan ee dowladda iyo horumarka oo dhan bay aadaysaa marka waxay keenaysaa in maaragtay si baas lagu tartama ama ay noqoto mid yani life and death noqonaysa maaragtay runtii marka haddana waxa weeye dowladda corruption iyo musuqmaasuq iyo mulxumo iska jirta marka faragelin fara badan xagga dowladdan waa daraysan yahay marka waxaasuna waxay dhalinaysaa kalsooni darradii bay dhalinaysaa marka is-aamni darra imaanaysa marka qaayili iyo qalalaasadu waa
sanadkii 2013 doorashadii lagu murmay waxaa markaas ku badiyay Uhuru Kenyatta oo helay wax ka badan 100% waxa waagaasi la isla aaday maxkamadda sare sidoo kale sanadkii 2017 doorashadii dhacday ee lagu murmay ayaa maxkamadda sare ee Kenya ay sheegtay in natiijada doorashada aysan si sax ah u dhicin Uhuru Kenyatta guushiisa ay ka soo qaaday meel eber ah markaas oo lagu noqday doorashadii waxaase ka haray musharrixi mucaaradka Raila Odinga waxaana ku guuleystay doorashada markaasi Uhuru Kenyatta waxaa jirta in markaasi meelo badan oo dalkaasi ka mid ah Kenya aysan ka dhicin codayntii lana diiday doorashada amaba aan kuraasta doorashada la geenin qalalaasaha siyaasadeed ee jira aawad meelaha aan la geenin doorashada kuraastooda waxaa ka mid ah gobolka Nyanza ee uu ka soo jeedo Raila Odinga Raila Odinga ayaa markaas diiday inuu doorashada ka qayb qaato asagoo ku andacooday in maxkamadda waxyaabihii ay tiraha laga saaro hanaanka doorashada aanan laga saarin laakiin siyaasadda dalkaasi ayaa isbeddeshay hal mar ah markii sanadkii 2018 madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyihii mucaaradka Raila Odinga ay xafiiska isku salaameen kadibna waxaa xigay markaas heshiiskooda in madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo madaxweynihiisa Uhuru Kenyatta ay isku dhacaan oo siyaasiyan ay ku kala aragti duwanaadaan taasi waxaana taasi keentay in jagada madaxtinimaha tanba William Ruto uu asna isu soo sharaxo su'aashii aan horey u soo weydiiyey Bilow Kero kuna saleysnayn caqabadaha doorashada iyo dowladaha bariga Afrika gaar ahaan Kenya ayaa waxa aan weydiiyey Professor Hodan Saciid oo waayidanba ku sugnay dalka Kenya deganna gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
The election for example hadda Kenya oo kale Kenya waxay ka mid tahay wadamada Afrika ama runtii shuruucdooda constitution ka hadaad aragtid ilaa waqtiga wadanka xoreeyay ilaa iyo hadda hadaad si fiican u fiirisid shuruucdooda aad bay u adagtay xagga electionka inkastoo ay soo jiitamaysay soo adkaatay waa jirtay markii ugu dambeysay markii dagaalka kii ugu dambeeyay ma ahay kii ka horeeyay waxa la isku haysanayna maamulku ahaa haddaan jirin wax kala qeexa oo aan kala saarin dadkana of course marka dambe dagaal iyo gacanta la isku tagaya East Africa way jiraan wadamo badan oo Afrika oo election problem jiro inagoo hadda waad ogeyd Soomaaliya election keenu sababtu waxay ahayd waa lays haystay constitutionki waa qofbanin maba la isticmaalin constitutionka waxay iska ahayd gentlemans agreement waa lays bahabahaystay waddankii oo dhan waa la ragaadiyey laakiin ultimately markii dambe maskaxdii baa laysu keenay waxaa la arkay inaan waxaan shaqaynaynin hadda kenya kii ugu dambeeyey haddaad xusuusatid runtii qarkay u gaadhay in dhibaato dhacdo laakiin because election systemkooda iyo sharciyadooda oo runtii xoogaa aad moodid inuu qaan gaadhay dartiis waa tii electionka lagu celiyey marabaad lagu ceshayna runtii sharcigu markaa wuu shaqeeyey
kenya waa waddan saaxiib dhow la ah dalalka reer galbeedka maraykankuna uu ka mid yahay si weynna loo sheego in loo ilaaliyo danaha reer galbeedka ee halkaasi yaalla aawadeed iyo iyadoo sidoo kaleta xarumaha diblomaasiyadeed iyo kuwa qaramada midoobaba ay ku yaalaan dalkaasi dad badan oo indhaindhaeya siyaasadda kenya ayaa sheega in kenya ay ka dumi weysay saaxiibada tunka weyn leh ee ay ku tiirsan tahay marka la eego sida loo maareeyey doorashadii muranka badan iyo rabshadaha ay ka dhasheen 2007 cabdicasiis axmed saylici waxa uu qabaa in hanaanka qabaa'ilka iyo xisbiyada siyaasadeed ee muddada dheer aan soo jirin ay sal u tahay in khilaafyada bariga afrika ee doorashooyinka ay soo noqnoqdaan
xasilooni darada waxay keenaysaa cabsi cabsidana waxay u eg tahay cabsida waxay u eg tahay sida in systemka dowladda jiro in la aamino waa midi labaad waa xagga sidaad og tahay way ka duwan tahay geeska africa siyaasadaha kale adduunka waayo waxay ku dhisan tahay qabiil tribalism wax la dhaho qabiil qabiilka xisbi kuma dhisno oo mabaadiya wuxuu ku dhisan yahay xisbi oo qabiil eh qabiilka na uu ka duwan yahay markay imaato siyaasadda xisbiga sidaad og tahay wadamaha horumareen sida xisbi waxaa jiraa party existence oo muddo dheer soo jiray markaan kaaga soo qaado waddanka south africa anc xilliga ay bilaabatay waa 1912 waxaa jirtaa 110 sano labour party ukga waa qarnigii 1920-aad la bilaabay wuxuu jiraa 122 republican party oo maraykanka wuxuu bilaawday waxaa la aasaasay 1828 wuxuu jiraa 194 ma jiro xisbi geeska africa ah oo intaas dhisan oonka in south africa
bilow kero ayaa sheegaysa in xataa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay kala aragti iyo siyaasad duwan yihiin maadaama ay u wada sharaxan yihiin jagadaasi
sanadkan weliba waxaa jirtaa in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisi ay laba kooxood oo kale maaragtay iska soo horjeedaa yihiin madaxweynaha wuxuu taageersan yahay isbahaysiga weyn oo azimio madaxweyne ku-xigeenkaasna madaxweyne u tartamayaa isbahaysiga labaad wey marka si xun bay isku haystaan oo weliba fagaaraha isku aytamayaan oo aflagaadada iyo dhibaatooyinka iska sheegaan ba iska badan marka waxaad moodaa in qaar ka mid ah oo dhinaca dowladda taageersan in ay xanjamaadkoodana uu batay runtii ay leeyihiin annaga madaxweyne ku-xigeenku waa maaragtay uma ogolaan karna inuu wadanka qabsado maaragtay maamulkiisa isagana uu leeyahay aniga uligama xadi karaa marka dood oo dhan waxay usaalaysan tahay yani in xadis iyo waan hadi karnaa ma hadi kartid iyo tuun maaragtay hadda labadan beri aan soo dhaafnay weliba spiciga ugu weyn oo azimio wuxuu leeyahay annaga maba aaminsaninba in doorashadaasi xor loo dhigi doona marka waxaan rabnaa shirkada oo soo daabici doonta warqadaha balotepaska waxaasoo dhammaan baaritaan in lagu sameeyaan rabnaay waxay marka kuwan kalena waxay leeyihiin dowladda oo madaxweynuhu madax ka yahay ayaa taageersan marka systemka dowladda oo dhanba la isticmaali rabaa oo deep state waxyaabahaas oo dhanba marka eedu far badan baa jirtaa marka waxaad moodaa in natiijada runtii murun uu ka dhalan doona ayaa muuqata
laakiinse professor hodan siciid ayaa leh kenya inkastoo siyaasiintu ay qalalaaso abuuri karaan haddana waxaa jira sharciyad sal adag ku fadhiya oo aanan laga gudbi karin
hadda waddanka kenya runtii africa wadamada xagga markay noqoto electoral systemku ugu adadag yahay bay kamid tahay of course waa laysku qaqabsanayaa waa lays tijaabinayaa laakiin hadda weli waxaa u socda system la eegayo policekii baa socda oo la eegayo yaa horeeya system saxa oo caadiya oo maaragta la odhan karo waa kii maraykanka madoweyd siduu ahaa noqday marka hadda adoo ka fekeraya runtii si electioniska iyo hawsha ay galeen waa la baqayaa, laakiin waxaan anigu aaminsanahay inaan wax dhibaataa dhacaynin, waayo waxaa aada u shaqaynaya systemkooda. Hadda uhuur oo kale waad ogeyd waxba uu isku soo hagaajiyey, wixii koortka weyn waa diiday inuu brograamkaasi socdo. Marka waad moodaa inuu sharcigu shaqaynayo xoogaa. Marka of course hadhow haddii qof soo baxo oo labada nin oo hadda isugu soo hadhi doono oo tartamaya, haddii ay midkood intuu mid laga raayo ka kale uu damco inuu maaragtay dagaal iyo dhibaato iyo dadka barakacay, I don't think ina loo ogolaan doono.
Doorashada waxaa la filayaa inay qabsoonto 9 bishan Agoosto. Kasakow buuq iyo hadalheynta ku gadaaman in doorashadaasi aysan si nabdoon u dhici karin waxaa jira haddana dhanka kale olole doorasho oo si xooggan uga socda gobollada dalka Kenya oo dhan. Guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a da toddobaadkan waa naga intaas. Intaynu midkan mid lamida ku kulmi doonno mar kale, nabadgelyo.
aad ayuu umaadsantahay saare cabdiaxmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinsay barnaamijkaasi bandhigga v o a. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Qodobada aad ku soo maqaneed maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. khilaaf diblomaasiyadeed ayaa soo kala dhex galay wadamada Ciraaq iyo Turkiga kadib markii 9 qof oo rayida lagu weeraray oo lagu dilay madaafiic, kuwaas oo lagu qaaday goob loo dalxiistago oo ku taala gobolka Dahooka ee waqooyiga Ciraaq. Telefishinka waddanka Ciraaq ayaa sheegay in duqeymo culus lagu garaacay goob loo dalxiistago oo ku taala magaalada Zaku ee gobolka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq, xadkana la leh dalka Turkiga. Saraakiisha Ciraaq ayaa ku eedeeyay ciidamada Turkigu in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kaadhimi ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in ciidamada Turkigu ay si bareera ugu xadgudbeen madax banaanida Ciraaq, laakiin dowladda Turkiga ayaa diiday eedeymahaasi uga yimid saraakiisha Ciraaq. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in Turkigu aanu geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah ee ku nool waqooyiga Ciraaq. Agaasimaha wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee c i a da ayaa sheegay inaanay jirin warar sir ah oo sheegaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu caafimaadkiisu liito. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo isu soo tarayaan wararka saxaafadda ee aan la xaqiijinay sheegaya in Putin oo sanadkan 70 jirsaday laga yaabo inuu la ildaran yahay xanuunka kansarka. Laakiin madaxa c i a William Burns ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaysa. Hadalka mas-uulkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo Mareykanku uu ku dhawaaqay in Ukraine uu siin doono hub badan oo gaar ahaan nooca ridada dheer ah. Marsiyo horeysa wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in awoodda militari ee Ruushka ee Ukraine aanay hadda ahayn keliya dhinaca bariga, laakiin waxa uu tilmaamay in istaraatiijiyadda Moscow ay isbedeshay kadib markii reer galbeedku ay siiyeen Ukraine hubka gaar ahaan gantaalada nooca ridada dheer. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad qori tuur lagu sameeyey isku aadka tartanka ciyaaraha kubadda kolayga iyo kuwa cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir. wariyaha v o a da Mahad Cali Xidir ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
maamulka isboortiga gobolka Banaadir ayaa qabtay munaasabada qurituurka tartanka ciyaaraha kubadda kolayga iyo kubadda cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir. munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka, guddoomiyaha isboortiga gobolka Banaadir, agaasimiyaal, guddoomiyaasha degmooyinka, maamulada saddexda deegaan iyo marti sharaf isboorti ayaa goobjoog ka ahaa. ugu horreyntii waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Warwish, kaas oo faahfaahin ka bixiyey heerka uu soo maray tartanka ciyaaraha caasimadda.
maanta waxaan halkan u joognaa inaan qorno qorituurkii tartankii kubadda kolayga iyo tartankii kubadda cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir. waxaan isku qabanay laba tartan inaan qorituurkooda maanta sameyno. oo ugu horeeyo tartanka halkan ka muuqda oo ah kubadda kolayga, waa ku mahadsan yahay gudoomiyaha maamulkiisa kubadda kolayga xiriir Soomaalida kolayga maanta nagala soo qayb galay xafladan diira waa la socotiin kubadda kolayga inay ugu dambeysay in la qabto heer degmo 3 sano ka hor waxa ugu dambeysay 2018 ka
kubadda kolayga Soomaaliya marka la soo hadal qaado waxa jira goolo waaweyn oo ay gaareen xulka qaranka kubadda kolayga Birisamaadki isla markaana magaca Soomaaliya ku qoray bilado kala duwan gudoomiyaha xiriirka Soomaalida ee kubadda kolayga Abdullah Maxamed Nur Adani
inay xoogga saaraan sidii ay u joogtayn lahaayeen tartamada degmooyinka kubadda kolayga gobolka Banaadir waayo waa ciyaar ciyaartoydiisu ay dhaqso u soo baxaan horeyna loo tijaabiyey sida hadda halkan laga dhawaajinayayba inaan halkan 1979kii biladii daabka ahayd ee jaamacadda carabta rag qaaday ay dhala fadhiyaan sidoo kale bilad maara 1980kii tartankii afrika ayay soomaaliya ku guuleysatay waxay ku tusinaysaa basketballku inuu yahay
basma camir shakeeti gudoomiye ku haynta arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir oo goobjoog ka ahayd munaasabadda ayaa sheegtay in tartamada ciyaaraha looga gol leeyahay madadaalinta malaayiinta dhalinyaro ee ku nool gobolka banaadir
maamulka gobolka banaadir mar walba wuxuu ka shaqeeyaa horumarinta dhalinyarada sportiga dhalinyarada sportiga waa dareemi kartihiin qof kasta muwaadin soomaaliyeed dhalinyarada waa dhabarka bulshada sportiga waa sidiisa waa isdhexgal bulsho anoo ugu dan leh in la soo saaro dhalinyaro tayo leh ee qaranka soomaaliyeed meel walba soomaaliya sportigeeda lagu horumarinayo ka shaqeeyaan horumarkooda
intaa kadib waxaa la gudagalay isku aadka tartanka ciyaaraha kubadda kolayga ee degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir waxaana iskugu aadeen sidatan gruubka koowaad wadajir kaaraan daarussalaam garasbaley iyo holwadaag gruubka labaad waxaa ku wada jira shibis hilwa kaxda shangaani iyo daniel gruubka saddexaadna waxaa ku wada jira yaqshiid cabdulcasiis gubadley warta nabadda iyo boondheere gruubka afraad waxaa ku wada jira hodan xamarweyne xamar jajab waabiri iyo dharkeenley tartanka kubadda kolayga degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir ayaa waxaa ka qayb galaya 20 kooxood waxaana furmaya 2 agoosto ee fooda nagu soo heesa sidoo kale waxaa la sameeyey isku aadka tartanka kubadda cagta degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir waxaana loo qaybiyey 4 gruub gruubka koowaad dharkeenley kaxda gubadley boondheere iyo daarussalaam gruubka labaad yaqshiid kaaraan shibis cabdulcasiis iyo garasbaley gruubka saddexaad warta nabadda xamar jajab hilwa waabiri iyo daniel gruubka afraadna waxaa ku wada jira shangaani wadajir hodan xamarweyne iyo holwadaag tartanka kubadda cagta ayaa lagu wadaa inuu furmo dhammaadka bisha Oktoobar kadib marka uu soo idlaado tartanka kubadda kolayga degmooyinkii deegaanada gobolka Banaadir mahad cali xidir v o a muqdisho
halkaad uli dhegeystay nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiineysaa saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban golaha wasiirada xukuumadda cusub ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo maalmaha soo socda haddaba haweenka soomaaliyeed rajo ma ka qabaan in golaha xukuumadda cusub tiro ku filan ay ka helaan maadaama ay cabasho ka qabeen qoondada 300 sodon in aysan ka helin baarlamaanka soomaaliya doorashooyinkii dhowaan dhacay waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Dr. Raisa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan iyo Bilan Bile Maxamuud oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ururka haweenka qaranka Soomaaliya labaduba waxay ka mid ahaayeen haweenka siyaasiyiinta ee ka qayb galay doorashooyinkii baarlamaanka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeysay Dr. Raisa Luul.
Laakiin marnaba ma filayo xarashka loo hayo ee xilwaanada u hayaan ama dhibaatada lagu hayo in ay u yeelanayaan awood in wixii xaq ahaa inay si xaq u qaybiyaan. Waxaan aragnay maalin dhaweeyto shirki uu qabtay Raisul Wasaaraha cusub oo aan salaamayo Raisul Wasaaraha Xamsa 72 waxaa soo istaagay agaasimi oo aan hal gabar ku jirin. Meeshaas waxay ahayd on the spot aniga waxaan ka filayay inuu ra-iisul wasaaraha go'aan inta gaaro uu yiraahdo saan xaq ma ahani 72% ay ku leeyihiin isla meeshaas uu ku magacaabo uu ka bedelo kuwii aanan u qalmin ama aanan soo joogay ama wasaaradda iska haystay 10 sano ayaa weli jooga. Marka shacabka Soomaaliyeed, dowladda, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xildhibaanada, waxaan u sheegayaa inay dowladda xarashka ka daayaan, inay ayaga wax keliya inay ku fiicnayn inay ogaadaan in ay dadkooda iyo dadkooda iyo shacabka ay baarlamaanka ku matalaan ay u dhaafaan wixii xaq ay u leeyihiin.
Bilan rajo ma ka qabtaan tiro ku filan haweenku inay ka helaan xukuumadda cusub ee la filayo dhowaan in la soo dhiso?
Asalaamu calaykum. Rajo weyn ayaan ka qabaa. Horta Pretoria Luul aaday u mahadsan tahay, warkeeduna waa aad buu u fiican yahay. Waxa waaye aniga rajo midaas ka duwan, arintaas arrin ka duwan baan qabaa, oo ah in xukuumaddaani hadda la dhisayo oo weliba maalmaha nagu soo socda ee nagu soo aadan, waxaan rajo ka qabaa in ay soo geli doonaan gabdhaha inta badan xukuumaddan. Mana aha xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh, ugama aanan baran inay gabdhuhu garabka geliyaan, ay gabdhaha bannaanka dhigaan. Waxaan uga baranay in gabdhaha lagu soo dhaweeyo, iyadana sidii oo kale ayaan sugaynaa. Ma qabo in gabdhaha maxay haytoola meesha ay ka bixi doonaan, oo sida ku dhacay baarlamaanka inay soo dhameystiri waayaan 30% inay halkii nagu dhacay inay haddana xukuumadda nooga dhici doonto, anigu ma qabo. Waxaan qabaa in uu ra-iisul wasaare Xamsa uu yahay nin aad iyo aad og kwalitiga gabdhaha iyo horumarinta gabdhaha ay u leeyihiin waddankan, in uu maaragtay runtii uu fiirin doono nin ku xel dheerna uu yahay. Waxaan rajaynayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba labadaba waxaan ka rajaynaynaa in ay gabdhuhu ay soo galaan kaalin muhiim ah, ay ka soo galaan xukuumadda. Runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dhammaan inta maxay haytoolana dhageysanayso, laakiin aniga fikirkeygu taas ayuu maaragtay ku salaysan yahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Raisul Luul, waad dhageysanaysaa Bilan, waxay rajo ka qabtaa in saami ku filan dumarka ay ka heli doonaan xukuumadda cusub, adigana walaac baa taa ka muujinaysaa. Muxuu yahay walaaca kuu muuqda oo aad aragtid?
Bilan, waa mahadsan tahay. Waa gabar dhalinyaro ah, rajo fiicanna leh. Rajadana waa midda ugu dambeysa oo dhimata. Say u sheegta saacada ayaa naga xiga xukuumadda ku dhawaaqisteeda. Rajo xumada aniga iga muuqato waxa waaye, waxaan arki doona saansaanteedan uryaa wax maahmaah lamid ah Soomaaliyaha jirtay. inta hirdamaysa ee xukundoonka ah ee xildhibaanimada haysta ee haddana hadda gabdhihii waxba aanan u quurin oo qabiil kasta leh ayaa ii muuqda. Iyo xarashka loo haayo iyo cagajugleynta saan hore u sheegay lagu hayo ee xukuumadda la rabo in la dhiso ayaa ii muuqata rajabeel isigelinaysa oo weyn. Waxaan rajaynaa sida ay Bilan sheegtay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba ay fiiriyaan damiirkooda iyo qalbi wanaaga iyo dadaalka gabdhaha ee Soomaaliyeed ay qabaan inay dib u eegaan, oo aysan fiirinin niman kaligood cunayaal ah, kaligood taliyaal ah, kaligood wiil ah ee aana gabdhaba aanan la dhalan ama aysan dhalan ama waxba aysan u ahayn inaysan tooda fiirinin. Waa rajada aan qabno. waxaan rajaynaa saadaasha wanaagsan iyo qalbi wanaaga ee Bilan muujisay mid lamid ah in uu xukuumadda nooga yimaado, inkastoo aan aad rajabeel uga ahay. Maxaa yeelay waxyaabaha dhegay ku soo dhacaya 24 saac iyo 48 saac ugu dambeysay, waxyaaba fiican ma aysan ahayn, saansaan fiican ma aysan ahayn, wanaag badan kama aysan muuqanin ragga annaga garabka noo ah ama wax noo ah ama aan kuraasta la qaybsanayno ama aan kuraasta la leenahay. Waxa aan ka maqlaayay wax fiican ma aysan ahayn. Marka waa rajaynaynaa, waana ka warsugaynaa, waxaana ka sugaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qalbi adeeg anta yeeshaan wax damiirkooda oo u sheegaayo saxsan inay qabtaan.
bilan sida Dibtoore Selul ay ku doodeyso ma kula tahay loolanka baarlamaanka iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeed ay ugu jiraan xukuumadda inay adkeynayso in sidii la filayay ay dumarka uga soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub?
Aad iyo aadaan maaragtay uga mahadcelinayaa Titoreysa Luul. Aad iyo aad maaragtay qabiir og waaye waddankan. Runtii maaragtay waa run waxyaalaha badan ay maaragtay ka hadashay, laakiin aniga sida baarlamaanka oo kaleeto, baarlamaanka waxa waaye gabdho badan ayaa ku jiro oo laga qaadan karo inay maaragtay wasiiro noqdaan. Haddii ay maaragtay xataa kuwa banaanka jooga ayaa laga qaadan karaa. Muhiim maaha in xildhibaanada keliya laga qaato, laakiin anagu waxaan rabnaa qoondadii aan ku lahayn golaha wasiirada. Ma aha inaan anagu aan leenahay maaragtay yaan laga qaadanin maaragtay baarlamaanka ma dhahayno, laakiin waxaan rabnaa baarlamaanka gabdhaha ku jira hadda banaankana gabdhaha jooga oo aqoon leh oo runtii u furfurcoon shaqooyinkaas uu ogyahay madaxweynaha gabdhaha muhiimiyaddu ay ku leeyihiin waddankan. Runtii ma u malaynayo dad rag ah oo baad u socdo oo dhahaya maxayto annaga waddankii ama mucaarad baan ku noqonaynaa ama ma ansixinayno si habar Luul sheegtayba ama maxay haytoole gabdhuhu waxa ma sameynayaan. Gabdhuhu waa daacad, gabdhuhu waddankani daacad u yihiin. Xukuumadduna waa waxa waddankan hoggaamin lahaa. In laga fikiro ciddii loo dhiibi lahaa aad bay muhiim u tahay. Waxa ay habar Luul ay ka qalqalaysana waa waxa iyo wax la mida. Gabdhuhu waxa waaye wasaaradaha runtii anigu aadka aan ula jeclaan lahaa inay gabdhuhu ka muuqdaan waa wasaaradda maaliyadda, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda gabdhaha, wasaaradaha ay muhiimka u ah inay maaragtay ka muuqdaan. Haddana dhaqaalaha yaalaan oo ay gabdhuhu ilaalinayaan oo aan raggaba aysan in loo dhiiba aysan ahayn oo haddaba aad aragteen wixii dhacayba aad aragteen, ma aha in maxay ahayd toole laga fikiraa in nin maalasiinan gabar maala siina lagu murmaa. Arintuna ma aha xildhibaan baanahay, waxaan ma ansixin doona haddii aan maaragtay wasiir laysiini. Arintu dowladnimo kuma soconayso. Dowladnimadu waxa waaye madax bay leedahay, go-aankanu madax baa iska leh. Marka baarlamaankuna waxa uu leeyahay shuruudaha uu leeyahay waan garanaynaa. Marka waxa waaye anagu waxaan rabnaa, waxaan ka doodayna waxay tahay inay gabdhuhu helaan xaquuqdooda, inay saami weyn ay ku helaan maaragtay ay ka helaan xukuumadda. Waana rajaynayaa inay ka helaan, insha allah waa rajaynayaa, wayna soo bixi doontaa. Weli waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare ku xigeen inaan ka noqono xukuumaddan. Marka insha allah wax badan baan rajaynaynaa. Dowladdu ma aha keliya, xukuumadda keliya ma aha, gabdhuhu waa inay ka muuqdaan dhinac kasta oo dowladda, maxkamaddu inay ka muuqdaan, ciidamada ka muuqdaan, meel walba oo dowladdu ay tala ku leedahay waa inay gabdhuhu ka muuqdaan. Keliya ma halkan, because gabdhuhu waa 75 ayay ka yihiin ummadda Soomaaliya. Marka inaan anagu waxaan rabnaa gabdhuhu ay meel walba ay ka muuqdaan.
Haye Dr. Saluul.
Waa mahadsantihiin Zainab iyo Bilanba. Waa runteed xukuumadda horta waa gacan weyn tahay oo kuma eka keliya wasiirada. Anagu waxba kama qabinba gabdhaha xildhibaanada haddii wasiir la siiyo. Ayagana la siin mahayo, anagana na la siin mahayo. Taa waa aniga midda ii muuqata oo iga qaylisiinaysa oo iyadii wixii soo socda aan osii saadaalinayno ama la sii saadaalin karo oo ii muuqda. Dhibsa male. Dowladda waa dowlad curdana, say u sheegtay gabadheeda Bilan ay u sheegtay rato u ahay. Bal aan aragno doodan dooda ku xigta. Waxaan ka rajaynaa Zainab inay si dhaqsaad noogu soo celisaa anagoo ognasiijada intaa ka soo baxday. Haddii intaa haddana lagu qasaariyo weli war sare jabeeli mayno. Saan u sheegay rajada waa midda ugu dambeysoo dhimato. Waxaan rajaynaynaa in xukuumadda waa gacan weyn tahay in say Bilan u sheegtay dhan kasta gabdhaha meel kastaba meeshii haboon ama qaybsiga awood qaybsiga markaa taagan in gabdhaha laga buuxiyo oo isku celcelis wixii xaq u leeyihiin inay helaan. Waa mahadsantaa
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Dictoreysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan iyo Bilan Bila Maxamuud oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ururka haweenka qaranka Soomaaliya.
labaduba waxay ka mid yihiin haweenka siyaasiyiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
halka dulin nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay tartankii ugu dambeeyey ee hoggaanka xisbiga talada haya Britain iyo mas-uulkii noqon lahaa ra-iisul wasaaraha oo ay isugu soo baxeen Liz Truss oo ahaan jirtay xogayaha arrimaha dibadda Britain iyo Rishi Sunak oo isna ahaan jiray xogayaha maaliyadda Britain kadib markii shanaad shalay ay xil dhibaanada xisbiga talada haya u kala codeeyeen xubnihii wareegii afraad soo baxayna ku hadhay gabadh magaceeda la yiraahdo Benny Mordaunt.
tartankii u dambeeyey cabdixaafid oo xogayihii hore ee maaliyadda ee dalkaasi Britain Rishi Sunak ayaa si fudud u helay 137 cod, isaga ayaana ugu cudbatay Liz Truss oo ahayd xogayihii arrimaha dibadda ayaa iyaduna heshay 113 cod, halka xubintii saddexaad ee tartanka ku jirtayna ay ka heshay 105 cod. tan macnaheedu waxa weeye tartankii ay bilaabeen 8 musharaxiin ugu dambeyntii kadib codayn xiiso lahayd ay ku soo dhammaatay in 2 musharax ee isku soo haray oo la saadaalinayay inay isu soo haraan. koor intaanu xafiiska bannayna ku simaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi waa Boris Johnson. labadan mas-uul ayaa ka tirsanaa dowladdiisii intii uu talada hayay oo dhan. xisbiga mucaaridkuna waxa uu sheegay in ay isku soo hareen 2 musharax oo ka tirsanaa golihii wasiirada ee dowladdiisa aasaasay.
cabdixakiim oo xisbiga mucaaradka ayaa sheegay inay isku soo hareen 2 murashax oo qayb ka ahaa fashilkii dowladdii Boris Johnson hoggaaminayay, una muuqata inay siyaasadiisii mid lamid ah raaci doonaan. labadan murashax ayaa dood loo qabtay aad isugu khilaafay siyaasadda ay ka leeyihiin cashuurta iyo qaadashada deynta. toddobaadyada soo socdana olole xamaasad leh ayaa ka dhexdhici doona labadan mas-uul ee isku dowladda u shaqayn jiray. isniinta foota ee nagu soo haysa ayay labadan murashax yeelan doonaan dood laga baahin doono mid ka mid a muuqbaahiyayaasha Britain laga daawado. xildhibaan ka mid a taageerayaasha Rishi Sunak ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in murashaxaasi soo gaaray qaybta tartanka u dambeysa, isaga oo sheegay inuu Sunak xoogga saari doono dhaqaalaha oo ay labada murashax ku kala aragti duwan yihiin.
cabdixaafid oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa keymaha ku yaala deegaanka Durand ee dalka Faransiiska oo ilaa iyo 7,000 oo hektar uu dabqabsaday mar labaad 2 sannadood gudahood. sida wargeysku daabacay, madaxweynaha Faransiiska ayaa booqday xarunta laga maamulo howlaha dabdamiska, waxaana uu xaaladda ku tilmaamay in xilligan uu yahay xaga adag. deegaanada uu dabku ka kacay waxaa ku gubtay keymo 3 jeer ka badan dab deegaankaasi ka kacay sannadkii 2020. madaxweynaha Faransiiska ayaa ku aamaanay shaqaalaha dabdamiska Faransiiska dadaalka geesinimada leh ee ay kula tacaalayaan dabka iyo weliba taageerada ay wadamada midowda Yurub ay ka geysteen howlahan, gaar ahaan Greece oo qalab badan ku caawiyay Paris iyo weliba Talyaaniga oo howlahan dabdamiska isaguna qayb ka qaadanaya.
cabdixakiin oo isaga oo wargeysku sii wata daabacaddiisa ayuu sheegay in dhinaca kale koonfurta dalka Faransiiska deegaanka Bouche de Han shaqaalaha dabdamiska ay dhowr caana maal ku howlanaayeen dab qabsaday keymo ku yaala deegaankaasi, ayna sheegeen inay aaminsan yihiin inay si buuxda u baktiiyeen dabkii halkaasi ka dhacay gobolka waxaa, laakiin weli ka jirta digniin heerkeedu sareeyo. labada gobolba dalka Faransiiska waxaa la joojiyey rashkii la ridi jiray ee loogu dabaaldegi jiray maalinta xorriyadda Faransiiska. sida uu wargeysku daabacay, dowladduna waxa aabi doonaysaa in dhammaan rashka la ridi la joojiyo. dabkan qabsaday deegaanadaasi ayaa kusoo beegmaya cabdixakiinow, iyada oo Faransiiska ay ka jirto abaar daran meelo badan oo dalka ka mid ahna la xadiday biyaha dadku isticmaali karaan. dhinaca kale waxaa waddanka ka jira kulayl xaddaaf ah xilligan xagaaga lagu jiro.
sida ay sheegeen xeeldheerayaasha sahaminta hawada Faransiiska, heerkulka dalkaasi ka dhaca ayaa sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya. Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay intii u dhexaysay sannadihii 1976 ilaa iyo 2000, Faransiiska laba ama saddexdii caano maalba waxaa ka dhacay kulayl heerkiisu gaaraya ilaa iyo 35°C. wixii ka dambeeyey sannadkii 2000 maalmaha heerkulku heerkaasi gaadho waxay noqonayaan ilaa iyo 10°C. dhammaadka qarnigana waxaa la saadaalinayaa in maalmahaasi ay gaadhaan ilaa iyo 40°C sannadkii. heerkulka ku soo badanaya Yurub ayaa loo aaneynayaa isbeddelka ku yimi cimilada oo muddooyinkii u dambeeyey dadka u ololaya fayadhowrka bay-adda iyo weliba saynis yahanadu ay ka digayeen.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Caweel Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotana dhegeystayaal walaanta af soomaaliga v o a, hatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay. heestaasi nagu luqeynayeen fanaaniinta saada cali iyo cabdi baadil ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo dinle sidaas iyo habeen waxaana wanaagsan.